Pēc izcīnītā panākuma pusfinālā Jūrmalnieku galvenais treneris Mārtiņš Gulbis neslēpa vēlmi sasniegt virsotni ar komandu, jo treneru statusā jau sasniegtais ir milzīgs panākums.
Domāju, ka pilsētā arī tas ir kaut kas nebijis, un arī man tas ir pirmo reizi dzīvē, es tiek Baltijas līgas finālā, un esmu ļoti lepns par savu komandu.
Komandas kapteinis Uģis Pineti raksturoja lietuviešu līmeni un uzsvēra, ka abām finālistēm ir līdzīga spēles maniera.
Komanda ir Lietuvas vidusmēra komanda, kur spēlē agresīvu basketbolu ar daudz kustīgiem, gariem spēlētājiem un met daudz trīspunktu metiens ir agresīvi. Nu, līdzīgi mums, katrā ziņā gribētos teikt, jā, ka līdzīgi mums komanda un ka būs interesants basketbols.
Ar Andreju Šeļahovu piesaisti nesen komandai krietni uzlabojusies cīņa pie groza īpaši jau aizsardzībā. Jūrmalnieki daudz drošāk jūtas tā saucamajā otrajā stāvā, kas atspoguļojas spēlēs protokolos izcīnīto bumbailītē. Pats Šeļahovs gan uzskata, ka šīs dienas mačā lietuviešiem nebūs auguma pārsvars, bet ar sāncenšiem nāksies pacīnīties atlētismā. Lietuvas klubu sastāvā laukumā redzēsim arī latvieti Artūru Ausēju. Mačos līdz finālais kļūšanai rezultīvākais lēšiem ir komandas kapteins Osvalds Olisevičs. Viņš vidēji gūst 11 punktus, bet 203 cm garais Viačeslavs Bobrovs ar 5 bumbām ir līderis cīņā pie groziem. Turpat līderiem blakus ir arī latvietis Artūrs Ausējs, kurš vēl nesen bija Latvijas valsts vienības rīcībā pasaules kausa kvalifikācijas turnīrā un kļuva par labāko savā komandā pēc efektivitātes reitinga. Šeļahovs apstiprināja, ka Ausējam ir nozīmīga loba komandā un jau no pirmajām minūtēm jācenšas latvieti piebremzēt.
Viņš ir viens no līderiem komandā noteikti, tāpēc galvenais neļaut viņam izmantot savas iespējas. Esmu spēlējis ar viņiem, viņam nav, es neteikšu, ka viņam auguma pārsvars būs, es domāju, viņam ir tādi atlētiski, tādi skrienošie garie, kuri nav pārāk gari, viņi kaut kādi 205. Viņam nebūs auguma pārsvars, mums galvenais būs tīri fizikas spēle, jo lietuviešiem patīk ļoti fizikas spēle.
Jūrmalnieki šo sezonu ir spējuši pierādīt, ka starp optimistiem un pesimistiem, kas strīdējās pirms sezonas vai komandai kurortpilsētā būt, un vai esošā sastāvā tā būs konkurētspējīga ar citām Latvijas basketbolīgas komandām, nu svaru kausi bez problēmām nosvērušies optimistu pusē. Līgā Jūrmalnieki atrodas trešajā pozīcijā, aiz budžeta ziņā daudz iespaidīgākajiem VF un Ventspils, bet Baltijas līgā spēj izsisties pat līdz finālam. Komandas kapteinis Uģis Pinete cer, ka jau paveiktais tikai nostiprinās klubu iespējas attīstīties nākotnē.
Varbūt mēs sākām strādāt vēlāk nekā citu, bet tas viss ir darbs, mērķtiecīgs darbs, un mēs ļoti intensīvi un smagi strādājam treniņos un visādas taktiskas nianses ņemam. Un treners spiež no mums, kā teikt, visu maksimumu ārā, to arī viņš mums ir pateicis, kad no mums tiks izspiests viss, viņš mums tic, mēs viņam ticam, nu tāds ir rezultāts. Par pilsētas. Nu, mēs ļoti ceram, nu, kas no mums ir atkarīgs, to mēs mēģinām izdarīt visu, atdodam visu laukumā, un, bet cilvēki nāk un cerams, ka domas lielie pilsētas galvas redzēs, ka jūrmalniekiem basketbols patīk un ka šī komanda šeit ir vajadzīga.
Iepriekšējā sezonā pa čempionu tika runāt Prienu Birštonas, kas divu Lietuvas komandu duelī pārspēja pasaules vienību, bet šosezonu pēc amerikāņu brāļu bolu pievienošanās atteicās no dalības Baltijas līgā un tās rezultāti tika anulēti. Līdzīgi kā ceturtdaļfinālā un pusfinālā, arī finālā uzvarētāja tiks noteikti divu spēļu summā. Pirmā fināla spēle Jūrmala pasvāles pienu zvaigznes komanda šovakar 7:00 Kauguros Jūrmalas valsts ģimnāzijas zālē. Inita Kreskatkovska, Latvijas radio.